Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, milí priatelia, všetkých vás srdečne vítam a som rád, že ste si našli čas dnešný večer, aby ste sa zúčastnili na tomto modlitbovom stretnutí. Môžeme teda začať v Božom mene, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu, a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, otvárame 16. ročník modlitbových stretnutí metódou Lectio Divina. V tomto ročníku sa chceme prostredníctvom textov Svätého písma, uvažovania nad nimi a modlitbou zaoberať témou, alebo lepšie povedané, znova si odpovedať na otázky, čo je človek a v čom spočíva jeho transcendentné, čiže pozemský život presahujúce povolanie. Ľudstvo vo svojich tisícročných dejinách pokročilo vo vedeckom poznaní. No napriek pokroku, ktorý je zrejmý predovšetkým v technologickej oblasti, napriek neustálemu a podivuhodnému príchodu rôznych prospešných vplyvov do celej spoločnosti, je každému pozornému pozorovateľovi zrejmé, že súčasná spoločnosť prechádza obdobím duchovnej krízy. Vo veľmi známom texte listu Rimanom, ktorý hovorí o bezbožnosti a neprávosti ľudí, vidí svätý Pavol koreň morálneho úpadku v prevrátení vzťahu k Bohu, kvôli ktorému sa namiesto náklonnosti k pravému Pánovi pozornosť zameriava na skutočnosti nepravé, klamlivé, často až úbohé. Svätý apoštol Pavol to vyjadril takto. Hovorili, že sú múdri a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornosce a plazy. Toľko citát svätého apoštola Pavla. Je zrejmé, že klaňanie sa svetským skutočnostiam v dnešných dňoch nenadobúda formu kultickej modloslužby. No tým sa nevylučuje, že opustenie pravého Boha, čo sa dokonca predstavuje ako oslobodenie a čím sa človek hrdí, že toto opustenie pravého Boha napokon spôsobuje, že sa človek podrobuje princípom lži a neprávosti. Chýbajúci rešpekt voči Bohu totiž podľa svätého Pavla vedie k zmetku vo vnímaní mnohých skutočností, vo vnímaní napríklad aj zmyslu sexuality ľudského tela a k vzplanutiu škodlivých vášní. A tak je celá spoločnosť preniknutá neporiadkom, násilím, odporom a bezcitnosťou. O tomto všetkom píše svätý apoštol Pavol v liste Rímanom. Žiaľ, musíme priznať, že tieto bolestné a dramatické skutočnosti charakterizujú aj náš svet, v ktorom sa spochybňuje antropologická hodnota pohlavnej rozdielnosti. Zaznamenáva sa krehkosť manželských vzťahov a šírenie domáceho násilia. Vo všeobecnosti treba skonštatovať prítomnosť egoizmu a svojvôle, ktoré spôsobujú kruté vojny, ale aj rozvrat planéty s rôznymi neblahými formami chudoby a sociálneho vylúčenia. V cirkvi sa vždy znova a znova vynakladá energia, aby sa pomáhalo ľuďom dobrej vôle, aby mohli prejaviť pravú náklonnosť k dobru. Táto túžba po dobre teda pobáda hovoriť, aby sa vyjavila tá pravda, ktorej sa neprávosťou prekáža. A vychádzajúc zo slov, ktoré pochádzajú od samotného Pána Boha, tak povediac, nanovo objaviť, čo je človek vo svojej dôstojnosti a vo svojom poslaní. Preto sme vždy znova a znova pozvaní, aby sme obracali svoju pozornosť k Svätému písmu, ktoré má pre veriacich neporovnateľnú hodnotu pre svoju božskú múdrosť a pre svoju schopnosť vzbudiť v srdci človeka slobodný a láskyplný súhlas s plnou pravdou. Je to totiž kniha, ktorá ako celok je proroctvom, ktoré v žiarivej pravde všetkým zjavuje, čo je človek. Za programový základ odpovede o človeku je považované rozprávanie prvej knihy Svätého písma, knihy Genesis, v kapitolách 2. a 3., ktoré sú vlastne takým vzorovým textom. A dáva sa to do súvisu s kapitolou 1. Ten text totiž tej 2. a 3. kapitole v istom zmysle zhusťuje, čo je detailnejšie podané v iných častiach písma Starého zákona a čo aj sám Pán Ježiš považuje za taký referenčný bod vo svojom posolstve. Môžeme povedať, že to rozprávanie o pôvode, ako je nám priblížené v 2. a 3. kapitole knihy Genesis, treba čítať ako vzor, ako také typické rozprávanie, ako zaznamenanie udalosti, ktorá prorocky ohlasuje zmysel dejín až po ich úplné završenie. Sväté písmo v knihe Genesis uvádza od počiatku ako protagonistu svojho rozprávania Pána Boha. Boh je protagonistom cez svoje stvoriteľské konanie, osobitne vo svojom jedinečnom vzťahu s človekom. Stvoriteľská Božia činnosť vo vzťahu s človekom je v knihe Genesis opísaná dva razy. Prvé posolstvo o stvorení človeka sa nachádza v prvej kapitole knihy Genesis, kde sa zdôrazňuje, že človek je stvorený ako muž a žena a tento muž a žena sú predstavení ako vrchol stvorenia. Ale je zaujímavé, že existuje aj druhé posolstvo, ktoré je súbežné a doplňujúce a nachádza sa v druhej kapitole knihy Genesis. A toto posolstvo predstavuje človeka ako prvé dielo stvoriteľa, ktorému je všetko podriadené. Aby sme teda mohli pochopiť podstatu a povolanie človeka, je nevyhnutné, aby sme si na základe Svätého písma na prvom mieste vyjasnili základný vzťah s Pánom. A aby sme teda mohli vlastne vhlbiť sa do toho bohatstva vzťahu s Pánom. A to by sme vlastne chceli robiť krok za krokom aj v našich tohtoročných Lectio Divina. A v dnešný deň vás teda už teraz pozývam, aby sme sa započúvali do v podstate kratučkého ale dôležitého textu, ktorý sa nachádza vo veršoch 4 až 7 z druhej kapitoly knihy Genesis. Teda ide o to súbežné, doplňujúce rozprávanie o stvorení človeka. Náš dnešný posvetný text znie takto. Taký je pôvod neba a zeme, keď boli stvorené. V tom čase, keď Pán Boh urobil zem a nebo, nebolo ešte na zemi nejaké poľné krovie a nepúčala ešte ani poľná tráva, lebo Pán Boh nedal pršať na zem a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem a privádzal na zem vodu kanálov a zavlažoval celý povrch zeme. Vtedy Pán Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Toľko náš dnešný posvetný text. V tomto rozprávaní o stvorení prvé tvrdenie biblického rozprávača naznačuje, že na počiatku nebolo žiadnej vegetácie. Dôvodom tohto stavu je chýbajúci dážď a predovšetkým neprítomnosť človeka, ktorý by bol schopný obrábať zem. Zámerom je vyjadriť skutočnosť, že bez človeka strácajú význam aj ostatné stvorené veci. Navyše, cez slovnú hračku v pôvodnom hebrejskom texte prostredníctvom slov hebrejských Adam a Adamách, ktoré sa dajú pretlmočiť ako humánny a humus, sa vyjadruje úzke prepojenie medzi ľudským bytím, pozemšťanom a zemou. A tento podstatný vzťah predstavený najprv z pohľadu funkcionálneho, teda skrze poverenie obrábať zem, sa následne upresňuje odkazom na pôvod človeka, keď sa uvádza, že bol utvorený Pánom Bohom z prachu pochádzajúceho zo zeme. Týmto spôsobom biblický rozprávač zasadzuje pozemského tvora na miesto existencie v súlade s výrokom, ktorý sa nachádza v Žalme 115. Nebesia si Pán vyhradil pre seba, ale zem dal synom človeka. A zároveň už od začiatku sa naznačuje nestálosť ľudského pozemského jestvovania, jeho krehkosť, jeho smrteľnosť, ktorú zachytávajú aj ďalšie biblické texty, v ktorých sa prach často spája s konečnosťou a smrťou. Práve však ruky a dých Boha zabezpečujú tomuto krehkému a smrteľnému stvoreniu konzistentnosť a život. Zabezpečujú konzistentnosť a život tomu, čo je prchavé, krehké a nestále. V tomto zmysle obraz hrnčiara, naznačený slovesom utvoriť, ktoré sa tu používa na vyjadrenie Božieho konania, poukazuje zaiste aj na precíznosť úkonov a vrcholnú pozornosť tvorcu voči ním utvorenému výtvoru. Toto všetko vedie čitateľa a poslucháča k prijatiu základnej pravdy. Hoci bol človek stvorený zo zeme a utvorený pre ňu, byť človekom neznamená iba byť synom zeme. Nie je to ani dôsledok náhody pretože svoj pôvod a svoje povolanie nachádza v láskyplnom pláne Boha, Stvoriteľa a Spasiteľa. Túto pravdu vyjadruje za pomoci iných pojmov aj už to spomenuté prvé rozprávanie o stvorení, ktoré sa nachádza v prvej kapitole knihy Genesis, kde sa prostredníctvom slovesa stvoriť trikrát zopakovaného vo vzťahu k ľudstvu vyjadruje výnimočnosť človeka vo vzťahu k ostatnému stvoreniu, ako keby Boh týmto svojim dielom vytvoril čosi úplne nové. Na podporu tejto interpretácie treba uviesť na jednej strane, že biblický rozprávač robí čitateľa alebo poslucháča účastným na tomto tajomnom Božom rozhodnutí, keď vkladá do Božích úslova urobme človeka, čo naznačuje veľmi dôležitý obrad v rozprávaní. Na druhej strane sa uvádza, že ľudstvo je stvorené na záver 6. dňa, potom ako Boh všetko preň pripravil, aby mohlo vyniknúť ako vrcholné dielo spomedzi stvorení, ktoré Boh utvoril. My však dnes v 2. kapitole knihy Genesis v našom posvetnom texte po prvom úkone utvorenia človeka z prachu sme vedení k tomu, aby sme si všimli, že rozprávanie podčiarkuje alebo zdôrazňuje ďalší Boží úkon. Vdýchol do jeho nozdier dých života, tak sa človek stal živou bytosťou. Je dobré si uvedomiť, že tento dých života nie je jednoducho dých, ktorý umožňuje človeku žiť. Skutočnosť, že o zvieratách, ktoré boli tiež utvorené z hliny, sa neuvádza, že by ho vlastnili, teda, že by mali dých života, hoci tiež dýchajú. Predsa o človeku ide o nejaký nový, iný dých života, ktorý spôsobuje základný rozdiel medzi svetom zvierat a svetom ľudských bytostí. Ľudia môžu byť iba prijatím Božieho dychu a tým, že ho prijali, môžu byť ľuďmi a sú povýšení do jedinečného postavenia. Avšak aj ďalšie vlastnosti odlišujú človeka od ostatných stvorení, s ktorými človek potrebuje žiť v súlade. Človek ako privilegovaný Boží tvor a nositeľ osobitného poslania sa stáva príjemcom Božieho daru, ktorý z neho robí bytie vo vzťahu. Teda stvorenie, ktoré je schopné vzťahu. Potom stvorenie, ktoré je obdarované slovom, schopnosťou slova, kultúry. Stvorenie, ktoré je obdarované slobodou a zodpovednosťou. Teda na jednej strane konečnosť a na druhej strane jedinečná veľkosť tohoto pominuteľného stvorenia charakterizujú víziu biblických autorov týkajúcu sa človeka. A táto vízia je charakterizovaná teda ako tým, že zdôrazňuje, že človek je na jednej strane stvorenie, teda, že nie je tvorca seba samého, teda je prepojený s prachom a so zemou ako krehký tvor a ohrozený smrťou, ale na druhej strane zároveň je spojený so svojím stvoriteľom osobitným a jedinečným vzťahom. A to je vyjadrené práve tým osobitným dychom života. Človek ako stvorenie uprostred iných stvorení je rovnako v zodpovednom postavení voči ďalším stvoreniam, aj keď ich prevyšuje. Ale má voči ním zodpovednosť, lebo tvoria súčasť jeho sveta. A vo vedomí zodpovednosti za tieto stvorenia tiež spočíva jeho veľkosť. Rozprávanie 2. kapitoly knihy Genesis je vlastne rozprávaním alebo posolstvom, ktoré nám predstavuje Pána Boha ako toho, ktorý uskutoční dva stvoriteľské úkony. Jeden stvoriteľský úkon je vyjadrený slovesom utvoriť a druhý vdýchnuť. Tieto dva úkony aj vlastne sú podstatnými rozmermi jestvovania človeka. Na jednej strane človek je z prachu zeme a na druhej strane sa stal jedinečnou živou bytosťou vďaka Božiemu vdýchnutiu. Prvý z týchto motívov, nestálosť ľudského jestvovania, súčasná západná spoločnosť prežívala s pocitom úzkosti a vzdoru, niekedy aj s cynizmom alebo beznádejou. V iných kultúrach sa zasa rozvinul pocit osudovosti a rezignácia. Druhý motív, ktorý vyjadruje, v čom spočíva osobitná jedinečnosť človeka, už aj v prirodzenom uvažovaní počas celej histórie, napríklad vo filozofii, v gréckej filozofii zvlášť, dosiahol isté špekulatívne rozvinutie skrze pojmy duše a ducha. Ale zároveň musíme aj si uvedomiť, že napríklad v súčasnosti veľkým rozvojom neurologických vied vzniká zasa alebo také pokušenie alebo riziko zredukovania osoby iba na bežný funkčný organizmus, chápaný v pojmoch chémie a biológie. Biblická tradícia však prináša so sebou dôležité posolstvo, ktoré sa týka jednak ľudskej pominuteľnosti, ale aj duchovnej podstaty človeka. Pri tomto je nevyhnutné nikdy nestratiť zo zreteľa stvoriteľa, pretože bez tohto prvotného vzťahu človek-stvoriteľ nie je možné správne chápať tajomstvo ľudskej bytosti. Biblická tradícia opakovane ponúka na svojich stránkach ako jeden zo svojich hlavných príspevkov tvrdenie, že človek sa považuje za Božie stvorenie. Žiaľ, to nie je dnes celkom príjemný názor alebo prijímaný názor, je podrobovaný veľkej kritike, lebo dnes s dosť rozšírenými rôznymi kultúrnymi smermi, ktoré sa vo svojej antropológii vyhýbajú akejkoľvek zmienke o Bohu, a týmto spôsobom vytvárajú priestor, že človek je autonómny a stavajú alebo chcú vytvoriť pojem dôstojnosti človeka, ktorá by bola zbavená akejkoľvek náboženskej perspektívy. Keď Sväté písmo do definície ľudskej osoby uvádza ako konštitutívny prvok vzťah k stvoriteľovi, vnáša do myšlienkového sveta prvok veľkej múdrosti. Predovšetkým však oslobodzuje každé stvorenie od naivnej domienky, že pochádza samo od seba, že je svojim tvorcom. A zároveň povoláva osvojiť si skutočnosť, že každá osoba bola chcená a milovaná otcom života, ktorý pamätá a ujíma sa každého človeka. Ako to aj hovorí Žalm 8, čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš. Všetko, čo chcel stvoriteľ odovzdať človeku tým svojim Božím dýchom, vdýchnutým do jeho nozdier, toto všetko sa uskutočnilo, alebo možno lepšie správne povedané, obnovilo v stvorení cez Ježiša, v osobe Ježiša, Márínho syna, človeka spomedzi ľudí, pravého človeka. Ježišov život opisujú evanjeliá, ktoré prostredníctvom detailného rodokmeňa zasadzujú Ježišovo pôsobenie do dejín jeho ľudu a celého ľudského rodu. Celé ľudské dejiny, nielen dejiny hebrejského ľudu, nachádzajú svoje naplnenie v synovi človeka, ktorý opäť privádza ľudstvo k sláve svojho prvopočiatku. Ježiš z Nazareta, ktorý žije v duchu, svetu poukazuje na vnútorný princíp, ktorý mu umožňuje žiť. Čiže svetu ukazuje, zjavuje všetkým otcovú lásku, ktorá sa v ňom Ježišovi stáva zdrojom a hnacou silou jeho spásonosného diela. Ježiš ako Boh, ako Kristus, odpúšťa hriešnikom. Ako Boh zavádza novú zmluvu. Ako Boh dýchá na apoštolov, ktorým sprostredkuje ducha. Ako Boh obdarováva večným životom. Preto apoštoli a evanjelisti a vlastne tradícia cirkvi dosvedčuje, že Ježiš je Syn Boží, jednorodený Boh, prvorodený medzi Božími deťmi a že On a Otec sú jedno. V tejto súvislosti si môžeme teraz všimnúť jeden text blahej pamäti pápeža Benedikta XVI., ktorý pochádza z jednej jeho homílie. Benedikt XVI. V tej homílii vtedy povedal: každý človek chce žiť, túži po skutočnom, plnohodnotnom živote, po živote, ktorý stojí za to, ktorý je radosťou. S túžbou po živote je zároveň spojený odpor voči smrti, ktorá je však neodvrátiteľná. Keď Ježiš hovorí o večnom živote, má na mysli autentický, pravý život, ktorý stojí za to žiť. Nemá na mysli len život, ktorý prichádza po smrti. Má na mysli autentický spôsob života. Život, ktorý je plne životom a preto je vymanený zo smrti. Ale ktorý sa v skutočnosti môže začať už na tomto svete, ba dokonca sa musí začať už na ňom. Iba ak sa naučíme už teraz žiť autenticky, ak sa naučíme tomuto životu, ktorý nám smrť nemôže vziať, má prísľub večnosti zmysel. Ale ako sa to dá uskutočniť? Čo je tento skutočne večný život, ktorému smrť nemôže ublížiť? Počuli sme Ježišovu odpoveď: toto je pravý život, aby poznali teba, Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Na naše prekvapenie sa dozvedáme, že ten pravý život je poznanie. To znamená predovšetkým, že ten pravý život je vzťah. Nikto nemá život sám od seba a len pre seba. Máme ho od druhého, vo vzťahu s druhým. Ak je to vzťah v pravde a láske, ak je to dávanie a prijímanie, to dáva životu plnosť, robí ho krásnym. Ale práve preto môže byť zničenie tohto vzťahu smrťou mimoriadne bolestné, môže vyvolať pochybnosti o samotnom živote. Iba vzťah s tým, ktorý je sám život, môže udržať môj život aj za vodami smrti. Môže ma cez ne previesť živého. Už v gréckej filozofii existovala myšlienka, že človek môže nájsť večný život, ak sa pripúta k tomu, čo je nezničiteľné, k pravde, ktorá je večná. Mal by sa tak povediac naplniť pravdou, aby v sebe nosil podstatu večnosti. Ale ak je pravda osobou, môže ma preniesť cez noc smrti. Pripútavame sa k Bohu, k Ježišovi Kristovi, z mŕtvych stalému. A tak nás nesie ten, ktorý je sám život. V tomto vzťahu žijeme aj cez smrť, pretože ten, ktorý je život sám, nás neopúšťa. Pane, keď rozmýšľame nad našou zraniteľnosťou a krehkosťou, spomenieme si aj na to, ako obdivujeme ľudské poznanie a obetavosť odborníkov, ktorí sa usilujú pomôcť nám naše krehkosti prekonávať. Zároveň si pred Tebou uvedomujeme, že vždy potom príde aj tá chvíľa, kedy sa výslovne alebo zahrnuto vyjadrí, že prišiel moment, kedy sa završí pominuteľnosť ľudského života. Ďakujeme Ti, že sme mohli v týchto chvíľach uvedomiť si, že Tvoj zámer s každým človekom je vyjadrený nielen pominuteľnosťou, ale aj obrazom dýchu života, ktorý je Božím dýchom. Aké je to potešujúce, že okrem nášho pozemského ľudského dýchu smieme mať podiel na Božom dýchu, ktorý je silnejší ako dých smrti. Ďakujeme Ti, že sme dostali na ňom účasť vo sviatosti krstu a že tento dých života nám umožňuje uvedomiť si a žiť, keď sa pridávame našimi myšlienkami, slovami a skutkami ku Tvojej láske. Lebo Božia láska je Božím životom, Božím dýchom, Božím Duchom Svätým. Pomáhaj nám k pravej múdrosti o našej krehkosti a aj o našej jedinečnej dôstojnosti. Aby sme mohli byť dobrými svedkami o našej totožnosti pred našimi ľudskými bratmi a sestrami. A na završenie našej vnútornej modlitby teraz niekoľkokrát opakujme si vo svojom vnútri slova zo 119. žalmu. Pane, Tvoje ruky ma utvorili a stvárnili. Daj mi chápavosť a osvojím si Tvoju náuku. Pane, Tvoje ruky ma utvorili a stvárnili. Daj mi chápavosť a osvojím si Tvoju náuku. Pane, Tvoje ruky ma utvorili a stvárnili. Daj mi chápavosť a osvojím si Tvoju náuku. Amen. A teraz, milí bratia a sestry, už ako tradične na záver, vás pozývam na naše ďalšie modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční 4. októbra na tému Urobme človeka na náš obraz. Budeme vlastne uvažovať nad textom, ktorý sa nachádza v 24. vo veršoch 24. a 41. z 1. kapitoly knihy Genesis. Vlastne sa teda dostaneme k tomu, tak poviem, najznámejšiemu prvotnému textu o stvorení človeka. No a úplný text aj zvukový záznam tejto lekcie divína, ako obvykle, nájdete na stránke Bratislavskej arcidiecézy. A teraz uzavrieme prosbou o požehnanie. Pán s vami, nech je požehnané meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom, Bohu. Ďakujem.